sticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Zure uda goizetako freskagarria, goizeroko. Goizeko 11:13. Sailing to Philadelphia diskatik hortxe Mark Knopflerren kantu borobil honekin zabaldu ditugu gure bigarren orduko ateak. What is it? Bueno, ba horixe da. Oraintxe bertan Ordiziako alkatari ere galdetu nahiko geniokena. Zer den, zein den egoera momentu honetan? Ba hortxe Ordizian bertan 11:14 hementxe dugu erekin Adurre Zenarro. Adurre, egunon.
Egunon.
Egunon, egunon. Buna dur. Zer modu zauden galdetzea, ez dakit, lekuzkan pote dagoen edo. Nola doako iza?
Bueno, zai gaude. Momentu enten datu ofizialen zai gaude. Ez dakigu oraindik atzoko emaitzen berri. Ez dakigu esan dezagun goitik ez dugu jaso, baino dagoeneko betik hasi gea jasotzen. Gauzaka da herritarrek, ordiziarrek, bueno, jaso dituztela beraien mugikorretan, bueno, mezuak, konfirmatzen atzoko emaitzak eta horregatik badakigu momentu honetan, une honetan esan dezakegu igandean, ba prebentzio neurri gisa itxi genitun hiru tabernetako langilek negatibo eman dutela, eta hori, bueno, guretzate berri ona da, positiboak izan balira, benetan egoera oso komplikatu baten aurrean egongo ginatekelako. Baina, badago bigarren baina bat, eta albistean ona ez dan beste zati bat, eta badakigu, jakin badakigu oraintxe bertan, badaudela hainbat herritar, positibo, emaitza positiboak jaso dituztenak. Beraz, oraintxe bertan, bueno, ba, gazi gozoa da sentsazioa, ez dakigu zenbat positibotaz ari garen, eta oraintxe bertan, esan bezala, herritarrak izan diak guri jakinarazi digutenak positiboak badaudela.
Herritarrak beraien jakinarazi dizuete hori, ezta?
Bai, arduraz, bueno, ba, horregatik printzipioz arduraz, oraintxe, bueno, bazai gaude pixkat koordinazioan, ikusiko dugu, gero, ba, ea honi nola aurreiten diogun, azkenean ikusi behar da, positibo horiek nun dauden, ez dakigu denak ordiziarrak diren edo ez, atzo jende asko hurbildu zen ona testak egitea, behatzireun testinguru egin zituzten Ordizin, baina behasainen ere 200 egin zituzten, beste hainbat lekutan ere egin dituzte, gaur goizeko 8:30etarako 150 itzordu eman da zeuden, dagoeneko badabitza, jotasu probak egiten baita ere, eta ikusi beharko dugu, beraz, ikusi behar da zein den emaitza hori, eta neurriak hartu lehen bailen.
Ordiziko agerraldi hori ere esan izan da, bueno, besteak beste, Espainiako gobernuko osasuna alerta eta larrialdiko koordinatzaileak esan du, beste autonomia erkidego batetik ere, ba, ekarritako kasuakin edo izan daitezkela, ezta? Familia komunitate bihurtu den hori?
Bai, gukor, bueno, datu horiek guk ez ditugu, baina bai atzo Fernando Simoneka aipatuzun bere prentxaurrekoan, agarraldian, aipatuzun benetan, bueno, ba, kasu, lehen kasu hori edo paziente zero edo deitzen zaion horri, hori beste erkidego batetik etorritako pertsona bat edo pertsona multzo bat izan zitekela, guri osasun publikotik hori konfirmatu digute. Ba, dirudi ikertzen ari dan, bueno, ba, sarri eta berna hortan, beraiek dituzten datuen arabera, eta, bueno, egindako ikerketan arabera, eta positiboen kontaktuetatik abiatuta horre egiten dan azterketan, ba, dirudi, ba, bai, konfirmatzen digutela, han egon zirela beste erkidego batetik etorritako pertsona batzuk, eta hori omen da, bueno, ba, foko honen jatorria.
Esan duzu bezala, ez orain soilik Ordizian, baizik eta gero Beasainen eta Lazkaoko ere, bueno, ambulategietan eta bueno, ba, zentrutan ari dira ere PCR test horiek ere egiten, ez? Adur, gero ez da jende gehiago hori egin ahal izateko ere.
Bai, hori da, bueno, atzo Ordizia hurbildu zien bezala, jende askok deituzun, ba, bai, Beasaingo ambulategira eta beste osasun zentru batutara eta guztiak ez dituzten Ordizira bideratu. Eta bueno, nik badakit ba Beasainen egin zituztela hainbat froga, bueno, azkenean ba Beasaindarrek pentsatzen dut edo ingurukoek ere adierazi zutelako, bueno, ba ekainako 27tik gaurdaino, bueno, ba aipatutako leku hoietan ibili ziela. Orduan, espero dugu zentzu horretan, bueno, ba baikortasun pixka bat emateagatik egoera guzti honi, ba egiten ari diren PCR guzti hauek, hau da, oraintxe bertan ditugun emaitza guzti horiek positiboak badaude, baino egia da baita ere negatiboak ere baditugula eta horrek asko lagunduko digu benetan hemendik aurrera hartu beharreko neurri hoietan eta egin beharko dian isolamenduta 40 aldi hoietan neurriak lehenbailen hartzeko eta baita ere ba horregatik garrantzitsua da jakitea negatibo eman duten horiek ere ba dagoeneko deskartatuta ditugula jakitea.
Adur, taberna edo establezimendu horietako ohiko bezeroek eta langileek noski izan dute lehentasuna, ezta, probak egiterako orduan. Berez, kaletan ibili baina tabernan sartu ez direnek, bueno, ez dituztelako behintzat aurreikusita, ez dagoelako aurreikusita aurriskurik izan dezaketenik.
Ez, baina ez, printzipioz hori izan da, bueno, guri adierazi zaigun protokoloa, kenen bueno, gu udalagea eta Osakidetza da bueno, protokolo horiek eta irizpide horiek ezartzen dituna. Ilara oso luzeak eduki ditugu eta bueno, azkenean ez dakigu zein irizpide izan den aplikatuena, baina bai, printzipioz guri esan zaigu eta hola adierazi zitzaigun, etzela PCR probarik egingo, ba kalean ibili, kalean soilik ibili izan jendeari. Ez dakigu hemendik aurrera irizpide horiek mantenduko dituzten edo aldatuko te diren.
Jakin ere badakigu, Adur, zeintzuk diren hartu beharreko neurriak, badirudi ere agian behar bezalako neurriak ez ditugula hartzen, edo bueno, ba, musukoak erabiltzarena, eskuak ondo garbitzarena, distantzia hori mantentzarena, ez dakit deseskalatze prozesu honetan agian ez soilik Ordizian, bizik eta Euskal Herrian, bueno, agian ez dakit azkarri edo, ez dakit sartu ote garen, ze taberna ugari ikusten ditugu ere, ba, terrazak jendez lepo, distantziarik mantendu gabe, musukoaren erabilpen hori ere, ez dakit, kosta egiten zaigu, jakinda ere, hori dela lehentasuna, ez? Bueno, ba, gaixotasuna ekiditu alizateko, edo kutsadura hauek izan da ekiditu alizateko. Udalak ere hori ikusi du, azken aste hauetan zuek horren inguruko zer iritzia duzu, ez? Ikusten da, kalean agian ez dugula behar den bezala erabiltzen, ez? Hori guztia.
Bai, ikusten da, nabarmena da, nik uste ez dakit zer gertatzen den, gainea esango nuke, bueno, Gipuzkoa osoko agian Euskal Herriko joera bat dala, nik ez dakite hartu dian neurriak oso lausoak izan ote diren edo herritarrek ez duten benetan jaso neurri hoien derrigortasuna edo gutxienez beharrezkoak dien musukoaren erabilera, distantzien eta bar, nabarmena da orokorrean. Hemen ematen ari den orain arte ikusi ditugun jarrerak oso erlasatuak izan diela, alderak eta izugarria da beste erkidego batzuekin konparatzen baldin badugu, adibidez maskara edo musukaren erabileran, eta espero dut bueno, autokritika txiki bat egitea eta arduraz jokatzen astea hemendik aurrera. Guk atzo bertan azkenean megafonia bidez mezu bat zabaldu behar izan genuen herrian zehar, alde batetik gogoratzeko musuko edo maskaren erabilera derrigorrezkoa dela, baina beste alde batetik baita, eta tristea da, baina esan beharra dago, gogoratzeko PCR probak zerbait serioa diela. PCR proba egitea norberak eskatzen du, uste dulako bere buru arrisko egora baten egon dala, eta kutsatzeko aukera izan dula. PCR proba egin hori egin eta gero, pertsona horrek etxean geratu behar dauka. Etxean geratu behar dauka, distantziak mantendu behar ditu, eta jakin arte benetan emaitza hori negatiboa den ala ez, distantzia soziala eta familia artean ere distantzia hori mantendu behar dauka. Eta atzo, tamalgarria izan zen, hainbat jende etxera bidali behar izan gendulako, proba egin ostean, han edo hemen, kalean edo tabernan ikusi genitulako. Eta hor benetan, arduraz jokatzeko nik uste dei bat egin beharra daukagula, ze argi dago horrelako egoera bati hartu ditzazkegun neurri guztiak hartuta ere, herritarrek ez badute erantzunkizunez jokatzen oso zaila dela aurre egitea.
Guztiok dugu erantzunkizuna noski gai honetan, eta bueno, bereziki azken ordu hauetan seguraski herritarrak ere pixkatxo bat urduri daude. Noski, Adur, dagokiguna da erantzunkizunez jokatzea, zuek lanean jarraituko duzue, eta ez dakit ondorengo ordu hauetan zeintzuk izango diren, hartuko dituzuen neurriak, ondorengo pausuak, edo zuze horrek zure gaurko goizeko agenda, nola duzu bideratua?
Oraintxe bertan, datuen zai gaude, harreman zuzenean gaude, bai osasun publikoarekin eta osakidetzarekin, eta datu horiek konfirmatu eta berehala, koordinazioan orain arte bezala lanean jarraituko dugu eta neurriak hartzen hasiko gara.
Bueno, Adur Ezenarro, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo laburra egiteagatik eta eutxe hor, segi gogor lanean, bai?
Eskerrik asko zuei.
Venga, besarkada bat, lester arte, agur.